ashama arkafune dawato ta fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan romo radio ni dafi television ani magala washington dc ra kan isni da barsu kopi guya har a kitata adolesa kuda sagal barakuma lama bidamelama akala kofsa ethiopia timu adolesa kuda lama barakuma lama fi kuda fur kabate dia ta jira kan sim kwesu mesu an bafqadu morodat kopi kenya har ratti gaba sale imota addarratti qiye fatan kamna kopi kenya kan jal kamno odura odum kanan mutin tuarra tujubeda daras kucena
atamoltan oduna mafqamnu kuno jilli bakkabutu embassy america ka finfinne tergamu ambassador tracy jacobson itin kadufam magala sene qabeti gondar nanno amara dawocha jira sagantan dawonna jilla kana mora baqattota biyo fihe setqeira buqani kandabat le nedabalata ambassador tracy ogenota mora af dubartota biyo fihe setqeira buqan woli mariyatani jiran gama bratin united states har adegir sarakunya ta ethiopia afkanor dollar million shantami shandabalata kakennitu ta ubex stages tijechuran aster misgana gaba setti akkatan jar sagafinan norratti ummati akkarat mariyatuf galme gutu intain yat falla herati jechuran kuren hojra wochistu sochi biyore sawalaita mormi yesusa VOF ipsejra gafinan no gamalalen ejennon motummalanno nanno len hara hunde faman kedi ummata qofarrat kanundaida kanabjech nanno nanno tumarin jelqabamera jechur antigafataman wajira nagaf nagenyanno obbalmayo baudi VOF ipsaniru kan VOF dubisayonnmo motummalanno cerranano le kibba hafanilajse ejenno ifata agarsisu abusa dubbatani furmati jiru murti ummata yokan kanyero amma hojir ole jiru hera biyaf nanno jijjiruda jedan duratan sochi biyole sawalaita bo amanuel mogiso walgay arifachisa kore hojira wachistu sochi kana magala walaita sodotti guyotalama erga mariyate boda motumma nanno yokan parti biyebul nanno sana addan qode jaruf marengeges falla seraf mirga ofin obulju kabodatti ise jechudan vof ipsani rujeda yonatan zabdios gaba serken motumma ethiopia wolin maringe ge samuqama im ilallatu mara akhermaachi sujechun gafi e santi pelf bra hangayuna debin argande jechuran partlein murkatota tigray sadi ifsani jiru wajir communication inanno tigray gamasan ifsabasen partlein murmitu nanno sanake sejran hangitokko tigray halagi ge sajir tugufachi surra ofqochu qabu je ejra partlein kunis salsay wayane tigray baytona akkasumas wuddum naqnet tigray kanen jedamaniyotan ibsawolo batanin tigray ethiopia giddut marigege samkonisan tinjeran gama tigrayin adem sinageñawun dermaachise akka jirat irrededdebiun wamiche esnus qama simatun argane jedaniru qama tokko qofti marike sattirmat falla danta tigray qofa utuntan cerra hegere ummaticha balafsa tila jedan wamiche motumman ethiopia esus ibasar ka dunyan kantae wamiche nagenya shiran gota mejechuran himataniru wajir communication tigray gamasatin ummanne tigray hogano tasafilechu saf partlein murmitota hala yerorat muranno cimaasfe fedi duga hinagarsif nejechuran murmi ese kannen kun worra hojin sani qeqata ittinje ejira jada gabase muluketa suha kan hordo fajistan sagale america saganta fan oromoti Chasan odu United States akajeretti gargartoni presidenti Trani ka Donald Trump lama torban kana kore adda kongresi halella amajija kambarakuma lama abdigdami tokko bilsa manamare bakkabota ummata United States ratrawota me qoracha jiru durat yaachudan halella sanaf debi battala Trump kennan ilaji seraga bawuf jiru ittana gursana genye biyolisa presidenti Chedrani Matthews Pottingerit ittantun immoti presiero sana Sara Matthews ወልገይ ከመሰል ኡፍቱረት ኮሬ መናመሬ ድረት ከዲያታን ይወተው ወልገይን ኩን የሮ ደግርቶን ትራምፕ ለኖ ፕሬዝዳንት ማሳዳ ሰበረኩማ ለማብድግ ደመገገይ ፈሜን ጅፈኖ ጆ ባይደን አርገተን ፍርናን ምርከናውሳ አብሲሱ ዳፍ ቢል ሰመናመሬ ወይረራንት ታቴ ዋይት ሃውስ ከይሰቱሬ ረት ፉለፈታ ፖቲንገሪፍ ማቲውስ ዋይት ተታፊያሪ ፈጪሳ ገሩህም ምልካይን አፍሪካን ጀቶን ዋይት ሃውስ አከስመስ ማቲ ኡማ ትራምፒን ሰዓቲ ጀልቀባ ሀሌላ ሰናረት ibsa akka kennaniif deeggartoonni isaanii bakka san akka gadhiisan gaafatan ilaalchise ragaa bahu jedhamee eegama. Trump dhumarratti kanneen hookkara kaasan sun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ibsa gaafatu utuun baasin dura sa'aatii 3 ol darbeera. Putin gariif Maatiyus lamaan isaaniyyuu guyyaa sanaan booda aangoo isaanii gadhiisan. Gift Drain Ukraine Olena Zelenska Gift Drain United States Jill Biden waliin kibxata har'aa White House itti wal arguuf jiru. Lamaan isaanii yeroo dhumaaf kan wal argan caamsaa keessa daawwannaa Biden osoo hin beeksisin gara dhiha Ukraineetti taasisaniin yeroo mana barumsaa tokko daawwatanii daa'imman kennaa guyyaa haadholii qopheessaa turan waliin wal arganitti ture. Zelenskaan wixata kaleessaa ministirii dhimma alaa United States Anthony Blinken waliin Washingtonitti wal arganiiru. Dubbii imaan ministirii dhimma alaa Ned Price akka jedhanitti Zelenskaaf Blinken waa'ee weerarri Raashaa lubbuu namaa gatii guddaa baasisu hammaataa adeemullee dubbataniiru. Akkasumas Blinken waadaa United States Ukraineen deeggaruuf qabdu cimsanii dubbatanii jiran. Ministerichi Blinken hojii Gift Drain Zelenskaan lammiilee Ukraine waraanaan miidhaman gargaaruuf hojjetan galateeffataniiru jedhan Price. Sagantaan Zelenskaa kibxataa gara bilisa mana maree dhaquudhaan seera tumtootaaf haasaa dhageessuu of keessaa qaba. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Putin kibxata darbe magaalaa galma mootummaa Iraan Teheraan kaseenan yoo ta'u pireezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin wal arguudhaan waa'ee waliigaltee buufata doonii Ukraine irraa midhaan erguun deebi'ee jalqabu mari'achuuf jecha. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haq wixata kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennanii marii Raashaa Ukraine Turkiif tokkummaa mootummootaa gidduutti taasifamaa jiru irratti fooyya'inni argamaa dhufeera garuu sadarkaa kanatti wanti labsamu hin jiru jedhan. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres yoo barbaachisaa ta'e gara Istaanbulitti imaluuf qophii ta'uu himanii jiru. Guterres wixata kaleessaa pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii waliin bilbilaan haasa'uun marii gaggeeffamaa jiru irratti mari'achuu isaanii tokkummaa mootummootaa beekseera. Ministiriin maallaqaa United States Janet Yellen kibxata darbe boba'aa Raashaan alatti argitu irratti gatiin akka daangeffamu ka gaafatan yoo ta'u biyyoonni waraana Raashaan Ukraine irratti gaggeessitu morman akka tokko ta'an gaafataniiru. Kirkirri lafaa naannoo baadiyyaa fagoo Afgaanistaan raase yoo xiqqaate namoota 30 madeessuu aangawaan Taalibaan kibxata darbe himanii jiran. Kirkirri lafaa kun kan mudate naannoo kirkirri lafaa baatii darbe mudate namoota 100 lakkaa'aman du'uuf gaaga'ama bal'aa qaqqabsiise keessatti. Gabaasi kanaan dura ba'e akka jedhutti namoonni 10 madaaniiru. Daayireektarri dhaabbata oduu Taalibaan Baktahar Abdul Wahid Rayan akka jedhanitti kirkirri lafaa kun aanaalee bulchiinsa Paakistaan Bahaalam rukuteera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tuujubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Buufata poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii kan jiran hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii Burraayyuu murteessee jiraachuu isaa gareewwan abukaadoo hidhamtootaa sanaa ibsanii jiru. Gareewwan abukaadoo hidhamtootaa kana keessaa tokko kan ta'an obbo Damusee Fiqaaduu sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti murtiin kun kan oolmaa dachaa mana murtii adoolessa 8 bara 2014 ol irratti eega abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa dhiyaatee dhimma hidhamtootaa kana irratti ibsa kennee booda kan murtaa'edha jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hooggansa dhaabichaa sadarkaa adda addaa kanneen qajeelsi poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran bakka bu'uudhaan kan falmaafii jiru gareen abukaatota isaanii iyyata qaama bilisa baasuu jedhu mana murtiif dhiyeesseen manichi murtii magaalaa Burraayyuu ilaalaa turu garee abukaatota sana keessaa obbo Damissee Fiqaaduu har'a sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Erga gareen abukaatotaa mana murtiitiif iyyata dhiyeessee dhaddachi mana murtii magaalaa Burraayyuu yeroo 3 bakka hidhamtoonnii fi qaamni isaan hidhe hin dhiyaannetti dhimma isaanii ilaalee dhaddacha marsaa 4ffaatiin murtii kana kennee jedhan obbo Damisteen. Jumaata darbe jechuun adoolessa 8 bara 2014 abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa dhiyaatee mana murtiitiif waa'ee hidhamtoota kanaa ibsa kennuusaallee dubbatan.
Iyyataa tokkoffaan kan ta'e Mikaa'el Baqqalaa kan
Manni murtii magaalaa Buraayyuu dhaddacha adoolessa 11/2014 oleen hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kun akka hidhaa irraa hiikaman murteessuu isaas himan.
Iyyanni ijjettoonni kun dhiyeessan karaa bukaasuu isaaniisuu nuti akka tokko osoo hin dalagin akka hin shakkamne osoo hin jiraatin nama qulqulluu ta'anii osoo jirru poolisiin nuti beekaa waan ta'eefii qaamni keenya bilisa haa bahuu. Qaama biyyata qaama bilisa baasuu kana manneen murtii nuufaa murteessu jedhanii jiran isaanii yoo ta'u, bu'uuruma kana irra dhaabbatee fi manni murtii biyyattoonni kun yakka kamirree kan raawwanne ta'uu isaanii, yakkaan kan shakkamne ta'uu isaanii, poolisiin deebii kennuu dhiisuu isaatiif ragaa dhaabbaan alangaa immoo deebii gahaa kennee jira qaamni jinnii ta'e ilaallatu waan ta'eef biyyattoonni kun qaamni isaanii bilisa haa bahuu jedhanii kan inni murtii jedhanii jiru.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii murteesse hin hiikamnee jiru abukaatuun isaanii obbo Damiseef Qaaduu. Kanaan dura komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikamanii jechuun warreen mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa jiran maqaan ibsa keessaati kanneen amma murtii argatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Qophiin yaadannoo guyyaa ajjeefamuu gaazexeessaa fi weellisaa Abuubakar Muusaa borii magaala Hararitti akka gaggeeffamuuf jiru qindeessitoonni qophii kanaa VOA'tti himanii jiru. Gaazexeessaa Zamadkuun Misgaanaa qopheessitoota qophii kanaa keessaa tokko yommuu ta'u, Abuubakar Muusaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti walaloo sirbaa qopheessuun hangafa jedha. Qophii yaadannoo kana bara inni ganna 45 duratti itti ajjeefame magaala Harar keessatti sagantaa adda addaatiinis akka kabajamu akka gaggeeffamu dubbatee jira. Obbo Mohammed Qophee miseensa paarlamaa fi buleetii ogeessi artii immoo Abuubakar Muusaa nama dandeettii guutuu bakka tokkotti qabudha jechuudhaan bu'uura sirba Oromoo isa ammayyaa kana keessattis bu'uura guddaa kaa'ee nama darbeedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawwitiyyu gabaasa kana qopheessee ittaan dhiyaata.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adoolessa 12/1969 ture walaleessaa akkasumas gaazexeessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abuubakar Muusaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraat Alamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture. Inninis gaazexeessaa taranya ture. San dura damoozaatu ida'ameef. Gaafa san isaanii malaacha baandawaaluutii fi mangashaan sinidduu isaan kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiifii janiin fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture. Naannawa Harar kana keessatti sargoo janiiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadha zeenaa anabbabeetu kute isaa 12 nusarratti. Amma sargoo sana eeguufi mangistiin gartee gaafa san 3 filatoor janiin Wathadra Shambali Shalaka to Ko Ajaniti, Ridu Tava Vira Manamahalak Ajita. Manasan Igala Wathadri. Uhazi Hai, Umani Yertem in Afirisan, Bahaniti Mahina for an Mahina Sarvizitila. Isa Egan, Agrega Bo, in the Malaka Kafalu Afafila, Uhazi Javan Lani Isankutan Isani. Oguana, Abi Bahar Amamanum of Manitiakana Rahe, Fige, Gelsen Minister, Uladrulak, Ugahana, Utadriga, Manresa Egami, Sargo Girabesi Gavangan, Mane, Ugujin, Abi Bahan Nijin, Fogi Gubai Balojin, Oguana, it galactic away, Abu Bahartal, Ogu Gabani, Tamaras Nijin, Gubajirabesi, Manafogira Utadri Azajin. Samaras, Oganunji, Uldivi, Guruji, Tene, Samboja, Dukwasi, Niga, Magala, Dukahasiga. Amal Kanzaja, Muzat, Afurzati, Zero, Urabi, Sakulanugar. Like eighty Bakini to Kufani, Urabi, Isafu, eighty, what are the Rifogi Rajirami, Utikatibani, Rabuzu, and then Urabi, Achisa, and Afu, eighty Bakerte, Galgala, Irata, Tinatan San. Ula Sanduru, and Akasi, Gerega, Kabrizari, Gediti, Muhatu Kojana, Tinas. Kanama, four is our lit amne cartoonan, Warasati in Nezarati, or Avadi Gisine, Awales in Yagaya is Marie.
Kanakasin, a Jefame, Awala mea fega, unde fama we saw Franca Loki Setti, Gay good data Batekajedam, Abubakar Musati, the Mercumis Gana, why Abubakar, Namayavata Tureda.
How we saw a Franca Loki under Gara Turevan, taking some into a Franca Loja, Mamelik Bandi, the Kwa or Jiva Kalcha, or Jiva Kalcha, and Amon and Amotaki, Mail Mumad, Alisha Botifi. Abukar Musat, walaulain abatani bahnu hundum tukan isat, walifun hundum tu walaulain walaulusatim bah. Ma pakein of the sirbut ali wazan kuda sajhanje kuda sajal kurwasamani tu walise, gutu isat. Exact data isat kan jatte kayulne baatu walaulain ali wazda umri isat isat walise isat exaggeration ansat ini nuklasi panjisan.
Kana Malaysia rezamir kun Abubakar namati ator mojal kababares. Waltaji kan gagge Sofi uji komedis namajal kabayero kopi bandi kana agar sisa tureda jichundu bata. Obu Mohamed Ahmed Musa yoken makamaso Mohamed kopi jichan kabikaman misesa parlama akasumasimo bules ogesa arti oromoti.
Arti sota baji khawarate darre isi sota arnajiru kunda kan khawarate. Usu Abubakar dalachu baate arti ammiya oromo daguna darate zekakanagan sindendew. Abubakar Musa, Abdulhamid Ahmed Boruda, Mane Isat Oso Tenyu, Buna Vishai Sintuini, Walelo Toko Barresin Anjede, Amumat Chinburatai. Muzika Nali Virada, Ishuru, Ruya, Burtukane Okejo Toko, Walifamat, Etu Jalatamata Gafazbe. Walekana Degefat Dutine Overresin Anjede. Amma Kaisinga, Ishuru Jibbe, Cheche Ifatbe, Ifgari Tinjira, Harmra Gudatbe, Watak Dubatu Usi Hori Harma, Kana kanin jibbi awwayin daima. Ammalli nini yaayin usun challisu. Bila summa amali harminan fajisu kafan jizan. Bara kuda sagal jahatami sagal iwek. Wallu wala usafan. Afandiin akka wallisu Abubakar. Afandiin atikana wallis jeni. Ana namu arda boda kuno ilmar katte. Ani kana boda wallid an. Walli nangafatina kuno ilman kaba. Isarra hudadda. Jee naibise Abubakar. Sababu wallo walle sani tingeru afandi CEO bolese kiya hida barbadani sababu kanin biyabe biyafate wagga sodomi torba tureti debi
akasin barrese tangaru imbeka mature wallo sana
kan walle semele imbe na gajeri
bode sergami sensonne afrankallo heddun biyabe katani Abubakar gar radio haratsene Yerusis, Baradibukur Sagal Jatemi Jakasun, Kopelevishan Nancy Satan, Kangavien Sanya Watute, Awasabra Wanga Turefi, Sananis Tabubirati, Jalatamagudaura Tejer, Garud was Abud, Halitre, Ulfata Turej, Tunisiadatu.
Wanda Jaiva in Haka Motumatia Jefame, Shalul Mandisumo, Harka, Waramotum Mamurmu, Arkea Pati Dute, Dalcesata Lamatun Dra Due, Shoalul Bati, Takabutu, Paisi, Aso, the Versini, Tabu Gargamo, Motumawana Jesuit, Waisa, Soon, Tinki, Kasmokusunegar, Avenue.
Adezulfa Abubakar, Muchagate, Sabu Bakar Musati, Ergani Nurabokote, rakkanne anis dibeedaf saaxilameen hafe jedhu
alaal gabeysaati kalama da qabbalee shiri ya khaara saqaba tokko kibni sabbe barata biiraa ina duwaa fuudhani akka ajjeesa qabbalee shiri takka somaalii shiri takka raayin dhalee ibsituu jaaniini wal kubaan qabu
erga ni du'e booda awwaala isaa kana dhattanii ilaaltanittumoo maaltu ture haalli ture mee waan yaadattu
awwaala isaatis hiriyootuma isaatiif namo tokko tokko warra beeku qawli qaqqabee sodumaan awwaala malee maaltu beeka
maaliif akkas ta'e awwaalli isaa kunni
maal seete lubbuu teenyaa bikaan dhabnee jirra rakkoo jira biyya sanatti.
Boriitus Waayillaan Abubakar Musaatii fi namoonni kan magaalaa Harariitti du'a isaa waggaa 45 yaadatu. Sagantaa yaadannoo Abubakar Boruu kanas bulchiinsi Harargee Ba'aa fi bulchiinsi naannawa Harar waliin kan qindeessan ta'us beekamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee addaatti ceena. Gareen gargaarsa baqattoota Refugee International jedhamu aangaa'onni Itoophiyaa baqattoota Eertiraa magaalaa Finfinnee keessa jiran 100 ol ta'anii gara mooraa daangaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay jirutti erguun isaanii akka isa yaaddesse ibsuu isaa Mohaammed Yasuufi magaalaa Naayiroobii irraa gabaasee jira. Itti aanee dhiyaata.
Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa baqattoota lammiilee Eertiraa magaala Finfinnee keessa jiran irratti xiyyeeffatanii qabuudhaan gara bakka tasgabbii hin qabne kaaba biyyattii geessaa jiraachuu isaanii gareen gargaarsaa Refugee International balaaleffatee jira. Abdullahi Alaakee bahaa fi kibba Afrikaatti deeggaraa dhaabbata Refugee International jedhamuuti.
Over the last few days, Eritrean refugees who have been living in Ethiopia for some time now, and so the government rounded up these refugees who are in the...
Guyyoota muraasa dabraniif baqattoota Eritrea Itoophiyaa keessa jiraachaa jiran keessa warreen Finfinnee turan mootummaadhaan marsamanii qabamanii konkolaataa geejjibaa yookaan autoobusii hedduutti fe'amanii gara naannoo Amaaraatti deebifamanii jiru. Daangaa naannoon Amaaraaf Tigraa waliin qooddatan irratti muddamatu jira.
Humnoonni Amaaraa fi Tigraay dhimma lafaatii fi waldhabiinsa yeroo dheeraa ture biroo irratti wal lolaa jiru. Sadaasa bara 2020 ittuu waraanni mootummaa Itoophiyaa fi humnoottan Tigraay gidduutti hin uumamin baqattoonni Eertiraa 20,000 ta'anii mooraa baqattoota Tigraay keessatti argamanii 2 keessa turan. Erga mootummaan Eertiraatii fi humnoonni Tigraay mooraa sanarratti haleellaa raawwatanii booda baqattoonni caalaan gara naannoo Amaaraa fi gara naannoo Affaaritti baqatan. Kaan immoo gara Finfinnee deeman. Dhuma bara 2020 mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhatee baqattoota Eertiraa qabee gara bakka wal waraansii ol ka'ee jiru Tigraayitti bakkeewwan Addi Harushii fi Maay Aayinii jedhamanutti erge. Akka Alaakeen dabalanii jedhanitti baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessatti karaa hedduudhaan warreen saaxilamoo ta'aniidha.
They are caught between Eritrean government tracking them because it paints a bad image about their country.
Mootummaa Eertiraa isa maqaa biyyaa xureessitu jechuudhaan isaan hordofaa jiruu fi gareewwan Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran gidduutti qabamanii haala ulfaataa keessa jiru. Ajjechaan ookkarri saalaa dhiibbaaleen mirga namoomaaf gargaarsa namoomaa hedduun isaan mudataa jiru.
Waggaa darbe dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch humnoonni mootummaa Eertiraa fi milishoonni Tigraay baqattoota Eertiraa irratti ajjeechaadhaa fi gocha dirqiidhaan gudeeduu akka raawwachaa turanii ibsee ture. Itoophiyaan lammiilee Eertiraa warreen dararamaa fi sodaachisa biyya isaanii keessa jiru baqatanii 100,000 fi 40,000 keessummeessaa jirti. Refugee International fi dhaabbileen biroo warreen mirga namoomaatii fi eegumsa baqattootaatii fi dhaabbatanii mootummaan Itoophiyaa akka seera isaa kabajee baqattoota Eertiraa warreen isaan miidhuu barbaadan irraa ittisuudhaa fi akka eegumsa taasisuuf waamicha dhiyeessanii jiru jedha gabaasni Mohaammed Yasuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaa fi qindeesse.
Kenya keessatti barattoonni yuunivarsiitii filannoo biyyoolessaa hagayya sagalii bara 2014 geggeessamu dursanii duula nagaa fi sagalee kenniinsa guutummaa biyyattiitti keessatti jalqabamu irratti kaayyoonsa aggaa dargaggoota warra filannoo irratti hirmaatanu kana akka hokkara keessa hin galle akka immoo mirga isaaniitti fayyadamanii sagalee kennanu kakaasuudhaa fi duula jalqabanii jiru. Viktooriyaa Amaangaa Naayiroobii irraa gabaasaa dhiyeessite qabdii ittaanii dhiyaata.
Mul'anni akkasii kun filannoo Keeniyaa darbe kan mancaase yoo ta'u kunis ajjeechaa bara 2007 hanga 2008 gaggeeffame. Kan namoonni 1,000 ol ta'an keessatti dhumansa hamaa ture. Keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch. Komishinni tokkummaa kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan jaha jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha. Guyyaan filannoo itti aanu hagayyi sagal yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiitiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraaf hundeeffame jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru.
The same student who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading.
Barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maasterii ta'anii leenji'an sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra.
Kanneen nagaaf qabsaa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodhaa jedhu akka Global Peace Foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha. Lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni Keeniyaa gara 5,000,000 ta'an hojii hin qaban.
They are available for recruitment into extremism and politicians, you know, mainly target these young people.
Gara finxaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kanarratti xiyyeeffatu sababaansa isaan namoota aga shilingii 100 yookaan doolaara 1 saantima 50 gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef.
Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeeda Waajibu Waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuu fi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru.
The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting.
Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagalee laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin miidhamuuf jirtaa jetteetti. Filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa Keeniyaa kan bara 2010 labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu Keeniyaa ce'umsi tasgabba'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu erga. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin dabarsaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amante, akkasumas ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa anis keessummeessaan keessan Bafqaaduu Morodaa nu wajjin turuu keessaniif sin galateeffachaa. Amma qophii keenya boriitiin wal arginutti bakka keessan fayyaa ta'a. Nagaatti bula.